gjithmonë kur Don Bosco përshkruante veprimtaritë e tija, e thoshte se një qendër Don Bosco, një orator, duhet të ketë katër karakteristika. Duhet të jetë shtëpi që mikpret. Vend do thotë në cilën çdo njeri që vjen e ka dika e cili e mikpret, qëndron me ta dhe e përcjell kur t'ikën, do thotë shtëpi që mikpret. Duhet të jetë qendra e Don Boscos gjithmonë një obor për të jetuar miqësi. Do thot aty ku të rind mund të kalojnë kohën e tyre të lirë dhe të krijojnë miqësitë jo në nivelin zyrtar, por ato miqësitë spontane. E do thot shtëpi që mikpret obor për të krijuar miqësi, shkollë për të përgatitur për jetën dhe ja dy shkollat të cilat janë në qendrën Don Bosco në Tiranë, do thot t'i japësh mundësi të rinëve që ata të përgatiten për jetën e tyre dhe kishë që unë digjilizon. Këto katër karakteristikat janë ato të cilat veçojnë çdo qendër saleziane në botë, edhe në Tiranë.
Në qendrën tuaj vine edhe të rinë që nuk janë katolikë, që nuk janë krishterë, si e ndjejnë veten?
Të flasësh për të rinë të cilat nuk janë të besimit krishterë në qendrën tonë është diçka krejtësisht normale, sepse pjesa dërmuese atyre të cilat e frekuentojnë qendrën tonë nuk janë përkatës të besimit të krishterë katolik. Shumë prej këtyre të rinëve janë të besimit musliman, prandaj edhe mundësia të cilën ne u japim që të gjithë të rinë të pasni dallim, qoftë ngjyre, qoftë kulturë, qoftë bindje politike, e qoftë fetare, të vinë në qendrën tonë është një shenjë e kishim për të thënë atyre krahëve që ka kisha, asaj mundësie që kisha jep çdo njeriu që të bëhet pjesë e saj, që çdo njeri të ketë mundësi të përçafohet nga dashuria dhe nga evangjelizimi i kishës. Duhet të theksoj se ne përposa qendrës profesionale kemi edhe një shkollë të mesme, një gjimnazi, i cili ka 4 vite që është hapur, e i cili po ashtu është i hapur për gjitha besimet. Kemi pastaj një qendër rinore dhe orator që është i frekuentuar për më shumë se 400 të rinëve dhe fëmijëve. Kemi një qendër ditore, ashtu quajtur qendër ditore, është një qendër që punon me fëmijët e rrugave, fëmijët që kanë praktikuar shkollën, fëmijët të cilët kalojnë kohën më të madhe të ditës së tyre duke kërkuar lëmosh, duke larë xhamat, duke shitur çubuk, duke shitur gjëra të cilat bën nëpër rrugët e Tiranës, dhe ne kemi 90 fëmijë të tillë të cilët i trajtojmë, shumica të cilëve kanë një prejardhje rome. Dhe më pas kemi një kopsht për 50 fëmijë dhe kemi një ndërmarrje të rinjtë të cilët janë ose me vështirësi fizike, të mos aftësisë fizike për punuar, që janë pa aftë pse nuk ecin, të pa aftë pse kanë ndonjë mungesë në gjithë aspektet e zhvillimit të tyre të punës, siç është
trupore mendore.
Trupore dhe mendore, dhe të rinjtë të cilët janë jetim dhe të një shtresë të varfër, jashtëzakonisht të varfër. Janë më shumë se 60 të rinë të cilët janë përfshirë në këtë
gjendje,
të cilëve ju është gjetë punë pikërisht nëpërmjet kësaj ndërmarrje për të rinjtë.
Gjendje,
të cilëve ju është gjetë punë pikërisht nëpërmjet kësaj ndërmarrje për të rinjtë. Dhe kemi një konvikt i drejtuar 38 të rinjve të cilët e bëjnë shkollën tek ne, por të cilët vijnë nga zonat shumë të thella, malore dhe të largëta nga qendra, e të cilët pa ju ofruar një konvikt, një banim në mesin tonë, ata nuk mund të bëjnë shkollën e tyre. Kisha gjithmonë të rinjve ju ka dhënë një hapësirë që ata të shprehin talentin e tyre, entuziasmin e tyre rinor, por nganjëherë janë të rinjtë ata të cilët nuk e dinë se si mund ta shprehin këtë gjë dhe qëndrojnë larg kishës. Ne e dim se të rinjt janë shquar si ata të cilët janë e ardhmja e një kombi dhe një kishe. Dhe ne pikërisht duke pasur parasysh këtë fakt, kemi dëshirë që në këtë ardhme, në këto filiza të së ardhme, së kishës dhe të popullit të kombit, të mundohemi të bëjmë një investim sa më të madhe, të mirëmi sa më shumë me jetën e tyre, që ata nesër të bëhen qytetarë të ndershëm dhe të bëhen krishterë të mirë.
E pra, me këtë turim, une ju falenderoj e ju uroj që këto të realizohen në jetën e të rinjve dhe në veprimtarinë tuaj apostolike.
Faleminderit.